pa'y buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R.H. Bill!
Ipasa! Now!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Cheeks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Kalarki ane! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang mipin ay lumaya!
Yes, magandang hapon sa ating lahat ng mga ka-Generation Gender. Ngayon ay 25th of November at isang madilim na araw ang ating sinalubong ngayon, mga ka-Gen-Gen. At nandito pa rin ako, kasama nyo si Earl Orio, ang inyong ka-Generation Gender. Hindi natin makakasama ngayon si Miss Julian dahil siya ay nawala ng boses. Dahil siguro sa pag-change ng weather recently. Ngayon, mga ka-Generation Gender, malagay mo or gloomy yung ating tono dahil nagpapatuloy dito sa UP Diliman community yung tradition of critical tradition at yung pag-condemn nga doon pa rin doon sa naganap na pag-railroad ng pagpapalibing sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yung UP community ay naging vocal at wala namang pagtatago na pagiging vocal ng stance ng UP Diliman community na it is solid in terms of voicing out its stance na ayaw niya ng historical revisionism. Pag sinabing historical revisionism, ito yung muling pagre-revisa, muling pag-impluensya doon sa kamalayang pampubliko hinggil doon sa kasaysayan, doon sa kolektibong kasaysayan na dinanas ng bansa, dinanas ng mga mamamayan. At yung UP community nag-launch siya ng iba't ibang forma ng pagkilos. Ngayon lang, nitong alas 12 ng tanghali, nakita natin yung UP Pep Squad, lahat ng mga institutions, kontragapi, iba't ibang mga student formations at syempre yung mga scholar ng bayan kasama dyan yung mga alagad ng media, nagsama-sama sila sa paglo-launch ng creative protest dito sa AES at sinundan niya ng UP Oblation Run. Usually nakalagay na nakatakda ng UP Oblation Run tuwing December bilang pag-signal na ng Kapaskuhan at bilang pag-culminate din ng Lantern Parade. Ngunit nakita ng Apo Fraternity ang nangunguna dun sa Oblation Run na mahalagang itaon itong pagsasagawa ng Oblation Run ngayong araw mismo at ngayong linggo din upang muling buhayin yung esensya ng Oblation Run, which is rendering service to the nation by way of exposing the rotten truths, the rotten ills of society. At ito yung nakita ng bawat scholar ngayong tanghali kung saan nga muling isinabuhay ng mga scholar ng bayan na hindi naman nawala sa ating komunidad yung pagiging critical, yung pagiging militante at maging may matibay na paninindigan at tindig at pananaw sa kung paano niya tinitingnan yung kasaysayan. So yan, mabigat itong araw at sabi nga ni Ka-Gen-Gen, ituloy natin, Julian, ituloy natin itong diskusyon na ito dahil mahalagang makilala natin ano yung place ng community ng UP sa pag-reach out doon sa mas malawak na publiko hinggil dito sa nagaganap na mga issue sa kasalukuyan. Ngayon, dahil nga tayo ay naniniwala na yung gender advocacy, yung gender equality and emancipation ay hindi kailanman isolated doon sa social issues. Kumbaga, before it was gendered, it was classed, it was societally constructed. Kaya yung lahat ng mga pagsasamantalang may kaugnayan sa ari, sa sexualidad ay hindi natin maiihiwalay doon sa mas malawak na realidad na dinaranas ng mamamayan. Kaya naman, as gender advocates, as advocates for freedom, for equality, and equity, kailangan natin i-recognize yung yung generation natin na Gen advocates ay may malaking role gampanin doon sa pag-shape ng public discourse kung paano tinitingnan sa kasalukuyan yung nagaganap na yun nga historical revisionism o muling pag-impluwensya doon sa kasaysayan. At particular sa aking karanasan, mga ka-gen-gen, sobrang lapit nitong nung issue dahil may mga nakilala tayo na mga naging biktima mismo nung gender-based shaming doon sa punto ng kanilang pagtuligsa sa nangyaring pagre-railroad sa Marcos Burial. I happen to have classmates na mayroong concrete and clear stance as regards Marcos Burial, and they were target of social media shaming dahil sa pagkakaroon nila ng clear stance against the Marcos Burial. At ang nakita natin, ito yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito yung magiging punto, subject ng ating discussion kung bakit nagpa-perpetrate yung violence, hindi lang sa reality, pero dun sa social media, kung paano secondarily ay nabubuhay yung ganitong gender-based violence. Ito yung patriarchal notions against women particularly na hindi sila maaring mag-participate into politics or more, wala silang karapatang mag-stipulate or mag-propagate ng kanilang paninindigan bilang bahagi ng democratic processes sa bansa. Ito yung ating magiging tuon ngayong araw, mga ka-gen-gen, kung bakit nabubuhay yung gender-based shaming, kung paano sa virtual community like social media, Facebook, Twitter, Instagram, and others ay buhay yung mga sexual assaults sa connected doon sa political participation ng mga kababaihan. So for the next remaining minutes ngayong oras, ito mga ka-gen-gen ang ating pag-uusapan, paglilimian, at hihimay-himayin kung bakit nga ba nananatiling malupit, nananatiling bastos, at nananatiling mababa yung pagtingin sa mga kababaihan patungkol sa kanilang pag-participate sa political processes. Muli, ito si Earl Orio, kasama nyo dito sa Generation Gender. Ang oras natin ay 14 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yes, mga ka-gen-gen, nandito pa rin si Earl Orio, ang inyong ka-gen-gen for the day. Muli, hindi natin makakasama si ka-gen-gen Julian kasi nawalan siya ng boses dahil sobrang busy at sa change ng ating weather conditions recently. Pero yun, babalik tayo dito sa usapan natin for the day. Nakita natin recently sa social media yung napakaraming public post, yung mga rants and yung mga rages, public anger, public parang agony. Over and against doon sa railroading ng Marcos Biral. Para sa ating kaalaman, syempre, merong constitutional na mga usapin dito kung sinasabi nga ba ng constitution na maaari o hindi payagan ang isang dating pangulo. Pero yun nga, yung Supreme Court decision ay it favored the power of the president to actually act upon this issue. So na yung Supreme Court politically pwede silang magkaroon ng stance pero they chose to have a neutral, hindi nga siya neutral pero pinasa nila technically sa presidente yung magiging decision. At ito yung nag-earn ng discontent ng rage ng mga publiko, particular kunyari sa UP community, Ateneo, Miriam De La Salle, lahat ng mga pamantasan na naniniwala at naninindigan dahil sila ay may certain involvement sa nakaraan tungkol nga doon sa pagharap, sa pagface doon sa contradictions as brought about by the military regime, by the dictatorial regime led by the late President Ferdinand Marcos. Ngayon, nakita natin yung mga ibang scholar, yung ibang mga mag-aaral, tinatawag ng karamihan na millennial, ay nakiisa, diba? Fortunately, nakikita silang nakikiisa doon sa engagement sa mga lansangan, sa mga streets, showing placards, showing their discontent, showing their counter opinion sa nangyari. Pero ang nakakalungkot isipin ay may katotohanan, malagim yung katotohanan na yung marami sa mga mamamayan, lalo na sa nakita sa social media, talagang bumuhos ng batiko sa mga kababaihang nag-participate. Ang sinasabi sa kanila ay dapat hindi nila ginagawa yon at nag-earn sa kanila yon ng gender-based shaming. Hindi natin maaaring masabi yung in words pero makikita sa mga screen caps sa social media yung talagang pambabastos, yung disrespect at talagang kulang na lang ay talagang objectification sa women. Pag sinabing objectification, binibigay mo, linalagyan mo sa posisyon yung mga kababaihan bilang isang forma lang ng pleasure, pleasure-seeking na mechanism or means para dun sa mga kalalakihan. At ang nakakalungkot pa, kahit yung ibang mga babae, pumapayag sila doon sa pang-aalipusta sa kababaihan. It's because of a certain reality na kung pa siguro dapat nating tingnan to mga ka-genze na bakit bakit napopropagate, bakit nahahayaang maglipa na mamutawi sa kaisipan ng kolektibong kamalayan yan, ganitong klaseng mga diskurso na nambabastos, na nagdi-disrespect sa mga kababaihan. Tinitingnan natin dito yan sa generation gender bilang bahagi pa rin ng predominance o yung paglakas pa rin naman ng kaisipang patriarchal. Pag sinabing patriarchal, nandyan yung posisyon, mas mataas na posisyon ng mga kalalakihan over and against the women. At yung women in history, marami na silang napagtagumpayan kagaya ng participation sa democratic political processes, right to suffrage, right to be elected and right to elect. At ito lang ay marami na sa ilan lang sa marami ng successes ng mga kababaihan at kasama diyan yung right to voice their concerns against the government, against the state. Pero itong nakita natin recently, bakit nagpapatuloy yung pagtatanggal ng integridad ng mga kababaihan, degrading them, containing them as just sexual objects of men. At nakakalungkot pa dahil some men in uniform, ibig sabihin yung mga nasa otoridad, yung mga police, they are publicly and openly targeting women na nag-participate na dapat hindi daw nila ginagawa yun. Una, wala silang basis, hindi sila nabuhay sa panahon ni President Marcos. Siguro ito yung mga myths na dapat nating tunggaliin. At bilang naniniwala tayo dito sa generation gender, na yung diskurso ay sobrang makapangyarihan, yung salita, yung kataga ay sobrang makapangyarihan. Yung pagsasabi mo ng ganito ang isang babae, dapat ganito siya mag-act, bakit siya ganyan, dapat hindi siya nagsasalita against Apo or si Apo Ferdinand Marcos kasi hindi naman, she has not lived. At kung nabuhay siya, dapat siya yung mga unang nire-rape. Ito yung mga nakita natin sa social media na talagang nakakalungkot, nakakadismaya. At yun nga, iuugnay natin ito dun sa proliferation pa rin nung masculinity ng discourse, proliferation pa rin nung patriarchal discourses. Pag yun nga, kagaya ng nabanggit, yung diskurso ng patriarka ay pag-amin doon sa pag-recognize ng na kailangan may male supremacy over the other gender identities, including women, including the lesbians, the gays, and other forms of sexual identities and expression. At ang nakakalungkot nga talaga, hindi matapos-tapos, tapos pag nagpunta ka na lang sa thread, it's just a battle of idea na wala ng pagpwesto kung ano yung tama sa mali. Dahil nga sa advent ng social media, ito yung nakakalungkot dun eh, kasi lahat ng sabihin mo, opinion mo yan. Kapag magko-content sa'yo kung ikaw ay pro-Marcos o hindi, opinion mo yan. So nagkakaroon tayo ng disillusion na yes, may certain level of democracy na may karapatan lahat magsalita, pero hindi na pupunta doon sa critical na pagsusuri, hindi na dedirect ang usapan kung paano titingnan natin bilang mga kolektibong mamamayan yung usapin. Kung ano man yan, political man yan, cultural, socio-ekonomiko, at particular sa nagaganap ngayon na Marcos Burial, hindi na natin siya binabalik doon sa historically structured o yung mahabang kasaysayan, di ba? Ilang dekada itong panunungkulan at pagtapak at record high na pagtapak sa mga kilusan, mga organisadong resistances, record high na pagpatay doon sa mga mamamayang tumutunggali at lumalaban, at record high na utang para sa mga non-productive na mga proyekto na nagbansot sa ekonomiya at nagbansot sa industriya at walang makakapag discredit ng ganyang katotohanan. If we happen to get to talk to economists, to political scientists, all and historians even, all are in unison. They are in unison as to saying that Marcos regime directed the nation, directed the state, directed to the country to a worse plateau, not to a better one. So ito yung hinihingi ng ito yung ipinuput forward ng ating mga mamamayan. Kaya naman yun nga sobrang sad mga ka-Gen-Zen na hindi na pupunta sa ganung usapin. Let's go back to the fundamental discourse here. The resolution would be answering, state answering, whether or not Marcos should be regarded as hero. And if yes or no, bakit? At ano yung state accountability? Ano yung mga state measures and mechanisms para mapanagot nga itong mga injustices, yung mga human rights violations, yung gender-based violence na nangyari noong panahon ng batas militar? At kung nandito si Ka-Gen-Zen Julian, alam ko, ay magiging sad and yun nga, mas magiging mas magiging gloomy yung tone dahil talagang staunch si Ka-Gen-Zen Julian sa pagiging feminist niya, sa pagiging women-oriented ng kanyang advocacy. At maraming literatura, maraming mga pelikula, maraming mga akda ang nagtuligsa sa panahon ng diktaturya, ang nagtuligsa sa batas militar na hindi nagkakaroon ng access yung marami sa kasalukuyan. At isang malala dyan, ang mas accessible sa atin ay yung mga campaigns, mga informational drives, informational campaigns na nagmumula sa social media, Facebook pages, Facebook accounts, mga blog sites, mga websites na nagsasabi na ganito yung klase ng information about Marcos, about martial law. So, imbis na magpunta tayo dun sa mga concrete na primary and secondary sources, ibig sabihin mga mga tunay na historical accounts, talagang mga authoritative na mga accounts kung gaano kalagim yung batas militar, kung gaano kalagim yung ilang dekada ng panunungkulan ng mga Marcos sa pinakamataas na trono ng bansa. Ito yung hindi naagiging accessible sa mga mamamayan sa level ng primary, secondary even na educational level, at ang napupunta sa kalakhan ay itong mga non-authoritative ng mga kung sino-sinong nagpapakilala sa sarili bilang may alam, bilang may experience, at bilang may say sa panahon ng batas militar. At iyan yung susunod nating pag-uusapan sa susunod na segment ng ating palabas at programa ngayong hapon sa Generation Gender. Kung paano yung namamanufacture sa social media, paano namamanufacture sa social media to permit yung mga non-informative, to permit non-critical discourse. Ano yung mga plataporma na nag-manufacture ng disillusion na nagpa-permit ng pagre-revisa sa kasaysayan natin bilang mga Pilipino. Yan yung sa ating pagbabalik dito sa Generation Gender. Muli, ang Generation Gender ay bahagi ng DZUP, which is a member of the kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Tinatawagan ang lahat ng interesadong aplikante na gustong maging bahagi ng tourism and hospitality industry. Sali na sa Tourism and Hospitality Career Fair na gaganapin sa SM City Cebu Trade Hall B sa November 22 at sa SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City sa November 28. Register now and follow us at www.facebook.com/thcfph for updates and details. Ito ay hatid sa inyo ng Tourism Congress of the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yes, mga ka-Gen-Gen, narito po rin si ka-Gen-Gen Earl Orio, anyong kasama ngayong hapon dito sa programang Generation Gender. Unang-una sa ating advocacy ang gender empowerment and equality sa mga kababaihan, lesbians, bisexual, gays, transgender, and other forms of sexual identities and expression. Siyempre, hindi naman natin i-isolate yung mga kalalakihan. Ang gusto ng Generation Gender ay magkaroon tayo ng iisang pag-unawa sa kung paano dapat itrato yung bawat isa. Whether you are gay, whether you are straight man, lahat yan ay dapat pantay-pantay sa kapagkilala at pag-appreciate, pag-experience, pag-practice ng kanilang karapatan, which includes political, civil, social, and other inherent human rights. At ito yung ating pre-problematize. Bakit hindi natin yan realistically na isasagawa sa lipunang Pilipino? Sinagot din natin yan sa pamamagitan ng pagpwesto doon sa predominance ng patriarka. Pag sinabing patriarka, ito yung klase ng system. Ito yung klase ng system of beliefs. It is a philosophy imbibed by each and everyone, men and women alike, stating that women should be inferior to men, stating that other expressions and identities are subject to the rule of men. And this is highly problematic because we are living in 2016 and this is the kind of philosophy that's still predominant nowadays. At yun nga yung ating pinag-usapan, bakit siya nagpa-permit, bakit siya nagpa-permit, bakit siya patuloy na nararanasan. Ito ay dahil institutionally sa mga books natin, yung mga discourses na sana ay nagbibigay sa atin ng mapagpalayang kamalayan ay hindi na ibibigay, patuloy tayong nababansot dahil hindi accessible siya doon sa kalakhan ng mga estudyante, lalong-lalo na doon sa mga primary, secondary. I happened to attend an event, a seminar, tapos isa sa mga nagsalita doon ay a commissioner from the National Historical Commission. And yung NHC, strong yan, staunch yan sa pagkilala sa mga injustices committed by the Marcos dictatorial regime. So malinaw yon sa National Historical Commission and other parallel institutions. But the problem is, sino ba yung may access sa collegiate level? It's the middle class. It's comprised of a little portion of the population. But the majority of the Filipino population, we have to admit, ay napupunta doon sa mga vocational trainings at kalakhan ng ating mga kabataan ay nandun sa primary and secondary level, yung level ng pag-base ng kanilang knowledge as to how society and politics work hand in hand. So, ibig sabihin, yung access ng kalakhan sa ating mga mamamayan ay nakabatay sa kung ano yung sinasabi ng ating ed textbooks and sinabi ng National Historical Commission na nag-speak nga dun sa isang forum I attended, wala silang say doon sa mga textbooks. Wala silang say. Ibig sabihin, sa level of comprehension, sa level of understanding, walang ganong kataas na antas yung diskursong napupunta sa textbooks natin para doon sa consumption ng mas marami sa ating mga kabataan. And this is highly problematic. Sana sa mga nakikinig sa atin, sa mga educational reformists, sa ating mga academicians, sa ating mga educators, nananawagan tayo na yes, we have to build a strong foundation that we may be able to provide a comprehensive understanding of our history using the critical lens, using the critical analysis, lens of analysis, nang sa gayon ay hindi tayo mababalik doon sa posisyong nakakalimutan natin yung historical injustices na na-commit at na-permit natin yung muling pagtaas, pag-increase ng political legitimacy of the Marcoses, which the UP community is one in saying na hindi bayani si Marcos at ito ay yun nga, pag-stand yan ng UP community. Makikita sa UP Academic Oval yung pagiging ano yan, pagiging strong niya, pagiging vocal. Sinasabi sa mga tarpaulin, pag pumasok kayo sa University Avenue, pag pumasok kayo sa Academic Oval, makikita ang napakarami samot sari, tad-tad na tad-tad, na pulang-pula ang UP Diliman saying that Marcos is no hero. At nakakatuwa talaga yung suporta ng ating mga administrators dito sa Diliman, si Vice Chancellor Nestor Castro, who happens to be a political prisoner during Marcos rule, and also Chancellor Michael Tan. Buti na lang, may ganun tayong fostering environment that the UP Diliman is able to convince each and everyone, yeah, to take part in the social engagement, to take part in creating a public discourse na may discontent dun sa nangyaring pag-railroad nung nangyari nga dun sa Marcos burial. Pero ang sinasabi na natin, bakit nagpa-permit yung wala lang AI, wala naman kayo sa panahon ni Marcos, wala naman kayo, so wala kayong say. Ang sabi dun sa mga social media, dun sa mga progressives na mga accounts na nabasa ko, sabi nila, hindi pwedeng sabihin yung argument na wala naman kayo sa panahon ni Marcos, so wala kayong karapatang mag-say ng anything against Marcos rule. Unang-una, sinabi nila, marami sa mga mga tumulig sa panahon ni Marcos ay namatay at nawawala. So yung kanilang mga accounts ay mahahanap mo lang doon sa mga written literature, doon sa mga historical accounts which are present and are still accessible. So yun nga, kailangan talagang ibalik doon yung ano, ibalik doon yung diskurso. At sabi nga ni Jody Dean sa kanyang communicative capitalism, isang ano yan, matalino, intelihenteng sulatin tungkol sa pagsusuri sa social media, each and every one of us has parang fair access sa social media, seemingly. Pwede kang mag-post sa Facebook ng opinion mo, ng diskurso mo. Pero in reality, this can be too dangerous. Why? Because each and every one of us has voice. Pero ano yung klase ng naratibo? Anong klase ng naratibo ng diskurso ng politika ang isinusulong natin sa ating mga Facebook posts and comments? And recently, ito ay sobrang dismay, point of dismay, point of disappointment nga, na napepermit natin yung sexual assault sa mga kababaihan, degrading them as sexual objects. Degrading them, that should... hindi natin maaring masabi yung talagang sinabi sa social media. Pero nakakalungkot isipin na hanggang ngayon, bukas pa rin yung opinyong publiko laban doon sa mga kababaihan na kailangan lang silang, quote-unquote, for the lack of a better term, ay pleasure ng marami sa mga, nag-launch ng kanilang sexual tirade, sexual attacks against those women who are actively engaging the government as regards the railroading of Marcos Burial. Yun nga eh, so sa primaria, secundaria, malabo yung comprehension natin ng history, which permits historical revisionism. Kaya nga, I think Kajens and Julian will be one with me in saying this, that the state should we the public should hold the state accountable, kasi hindi natin pwedeng sisihin yung bawat isa. Kahit sabihin natin pwede nating i-punish yung each and everyone na nag-hold ng opinion for Marcos Burial, hindi natin sila pwedeng tuligsain, kasi ano yan eh, sa individual level mas malaki pa rin yung posisyon, ano yung mga lugar, gampanin ng mga institusyon. Kasi yung mga tao, kahit anong sabihin mong magaling tayong mag-isip, yung mga tao, we are governed by institutions, by organizations that we are member of. So, ibig sabihin, kung yung klase ng DepEd natin, yung klase ng cultural policies natin, historical policies natin ay ganito, hindi mo ma-expect yung mga tao to do otherwise. If the historical policies, if the DepEd policies on filtering textbooks are such na nagpe-permit ng mga non-critical discourses, we cannot blame the people na sila'y may kasalanan. So, dialectical yan. While we condemn the people who assault sexually women as regards their political participation, while we condemn them, we have to condemn dialectically, or yan, in relation to that, yung institutions. Dahil mas malaki yung gampanin nila, bakit ganito tayo mag-isip sa ngayon? At yun nga eh, sabi nga ni Dean Roland, hindi natin talaga pwedeng isisi yan sa mga individual, sa kanyang status sa Facebook din. Kailangan talagang magkaroon ng institutional accountability. State level yan na recognition. Bakit sa lahat ng mga administrations, hindi nagkaroon ng pagpupursige sa pag-push ng accountability, pag-push ng accountability checks and measures against the dictatorial regime? Oo, totoo na maraming successes yung commission ng government para sa pag-claim ng mga nakaw na yaman. Pero bakit napapayagan natin na magkaroon ng public level of confidence sa mga trolls, may confidence sa sinasabi ng trolls sa mga blog sites such as Mocha Usun Blog, and we regard them as legitimate political shapers. We regard them as political opinion leaders, which is true. We have to give it to Mocha Usun Blog. We have to give it to Mocha na, totoo, may public, may public confidence towards her. Pero, as gender advocates, kailangan nating ibahagi pa rin na hindi maaaring maniwala lang tayo dun sa sinasabi ng mga trolls na ganito naman sila Marcos, ganito dapat, ganito kayo itrato, dapat nga una kayong rapin kung ganyan kayo, 'di ba? Sobrang nakakatakot itong mga ito. And sa level ng politika, sa level ng ekonomiya, maraming studies, although hindi naman napapublish talaga sa mga academic journals, maraming mga studies yung nagsasabi na and scholarly researches, maraming nagsasabi na fina-fund talaga itong mga machineries na ito. Sabi nga ng isang reliable source na hindi ko naman papangalanan, talagang business yan, yung trolls. Kung gusto nyong yumaman, mag-troll kayo. Kasi 100,000 to 200,000, naka-opisina pa kayo sa Bonifacio Global City. Babayaran kayo para mag-create ng mga Facebook accounts, ng mga Facebook accounts to generate a certain level of political advocacy, which make run counter to the public's welfare and interest. Totoo yun. At nakita talaga natin yung surge ng mga trolls. Pag sinabi mo kasing trolls, ito yung mga wala namang identity. Ito yung mga Facebook profiles na ang daming sinasabi, sabay-sabay, pare-parehong sinasabi. At meron silang ina-advocate. At hindi naman natin maaaring i-pinpoint yan na ito paggawayan ni ganito. That's conspiracy theory. That's non-scientific. What we can say is that there is a reality that trolls are for all intents and purposes, yung mga trolls, binabayaran yung mga yan. Hindi yan mga nagko-consume lang ng buhay nila 24/7 online para wala lang, may gusto lang silang mag-rant or so. Binabayaran yung mga trolls para mag-effect ng certain influence to sway public opinion. At ito yung nakakatakot dahil mas legitimate yung sources na mga Mukausong blog and other blog sites doon sa generations na, yun nga, mas malayo, mas distant yung kanilang proximity sa Marcos regime. Kaya naman, we took it upon ourselves. Ngayon, kami ni Generation Kajanjan Julian, sa mga last episodes natin, talagang magkaroon ng open na stand against sa ganitong klase ng diskurso, ganitong klase ng meaning making, ganitong klase ng, yun nga, pambabastos sa history natin, disrespect doon sa struggles na inilunsad, winage ng ating mga nauna sa atin, lalo ng mga scholar ng bayan. We have to be in always in awe to them, to the scholars ng bayan na nagbuwis ng buhay nila para i-expose and i-oppose itong injustices na naganap nung panahon ng Marcos regime. So, mamaya sa susunod na bahagi ng ating monologue dahil mag-isa tayo dito, mga ka-Jenjen. Pero alam kong in spirit you are listening, you are here with me. Yes, and we are one with this struggle. Sa susunod na bahagi, we will try to assimilate, to integrate, pag-uugnayin natin yung relasyon naman, yung ganong klase ng gender-based relations doon sa pangkabuang takbo ng ating bansa, pangkabuang takbo ng ating estado, ng ating gobyerno sa mga susunod na panahon. Ibig sabihin, political foresight. If this happens now, what will happen next? So, yun yung pag-uusapan natin. Kung nagpa-permeate sa ating collective consciousness, kung nagpa-permeate, pag sinabing nagpa-permeate, pumapasok, tumatagos, lumalago sa ating isipan at kolektibong kamalayan, yung ganitong pambubusabo sa kababaihan at mga struggles, ano yung mangyayari sa atin sa mga susunod na panahon? So yan, political foresight as to the development of our society. Ito yung pag-usapan natin sa ating last segment sa pagbabalik yan ng Generation Gender. Ang Generation Gender ay kasabi ng DZUP at ang DZUP ay proud member ng KBP. KBP ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Circle of Entrepreneurs ang Young Entrepreneurs Convention 2016. Link, calling all college students in Metro Manila. Join us for a two-part event to learn more about entrepreneurship, app technology, and environmental sustainability. Get a chance to win up to 10K worth of prizes. Convention is on November 12 at the College of Science Auditorium and the competition is on November 26 at the National Engineering Center Theater. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/YECUPDiliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Entrepreneurs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mahawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yes, hi mga ka-generation gender, narito pa rin si Earl Oreo ang inyong ka-gen-gen for today. Hi ka-gen-gen Julian, sa iyo na nakikinig sa atin. At hi din sa aking mga batchmates. Hi kay Jess and kay Jess Dizon and Elisa Dimagiba. Alam kong pareho-pareho tayong angry face tungkol sa mga nangyayari dito sa ating bansa ngayon. So, for our last gap, for our last segment, ipagpapatuloy natin yung ating pag-discuss. Pag-problematize, bakit ganito na tayo ngayon sa kasalukuyan? Bakit nagaganap? At pagkakaroon ng gender-based shaming, public sexual assaults, dun sa mga tumutunggali, dun sa pinaniniwalaan nilang tama. Ay, tumutunggali at dun sa pinaniniwala, batay sa kanilang pinaniniwalaang tama. So, sa ating huling segment, bibigyang diin natin dito sa Generation Gender yung pagkakaroon ng ating political foresight. Bakit ba natin ayaw doon sa ano yung essence ng history? Ano yung appreciation natin sa history? Yung history, hindi yan pwedeng kalimutan dahil yung history diyan tayo kumukuha ng ating mga lessons. Kasi hindi naman natin kaya lifetime mo, may limit yan, pero yung mga lessons learned from the past, you have to carry it with you for you to advance in the future. And political leaders, student leaders, youth leaders, we are likewise encourage that na mayroon tayong manlinaw na pagsusuri at paghimay-himay sa ating kasaysayan, dahil kapag wala tayong ganun, wala tayong malinaw at matalas na pag-appreciate at pag yun nga malalim na pag-intindi sa ating kasaysayan, paano tayo makakapag-effect ng change? Ibig sabihin, paano mo babaguhin yung mga bagay na hindi mo alam yung pinagmulan? Yun nga. So, yung historical revisionism, kalaban yan ng lahat ng political shapers, kalaban yan ng gustong mag-advance sa kasaysayan. Dahil pag sinabi mong political, historical revisionism, may gustong i-influence yung mga nakapangyayari, yung mga nakikinabang economically, politically, at hindi natin yan gustong mangyari. Kaya nga, sobrang sayang nandito tayo sa UP Diliman community, naramdam yung pagkakaisa ng bawat isa. Kaninang bago mag alas 12 ng tanghali, sobrang puno po. Kulang na lang, hindi malaglagan, mahulugang karayom ang AS. Yung buong Palma Hall, yung buong AS Steps, sobrang dami. Given siguro na yung ibang mga tao ay nag-abang din naman ng oblation run. And, mga ka-gen-gen, my God, you know I'm gay, pero first time ko pong nanood ng Oblation Run and hindi ko naman masyadong tinignan. Hindi ko masyadong bet manood ng mga ganyang kalalakihan. Pero sige, go naman tayo dyan sa pag-support sa Apo Fraternity. Marami akong kaibigan mula sa Apo Fraternity and kudos sa inyong bravery na muling ibalik, na never namang nawala. Pero yun nga, muling pasiglahin yung essence ng Oblation Run, which was a protest against the Marcos dictatorial regime. Pag sinabing regime, mga ka-Gen-Gen, malalim ang ibig sabihin niya, hindi lang siya Marcos administration. Pag sinabi mong Marcos administration, Marcos followed the Republican rules, Marcos followed the Constitution faithfully administration. Ibig sabihin, you go about handling the economy, you go about directing the politics, in line with the Constitution. But when you say regime, you are institutionalizing radical changes and institutionalizing grandiose and radical changes. Ibig sabihin, si Marcos, sobrang talino niya, alam na alam niya paano isi-circumvent yung law, paano gagamitin yung batas para sa kanyang kapakinabangan. At sa mga panahon yan, hindi naman natin i-absolve si Marcos . Sa maraming bansa sa Silangang Asya at Timog Silangang Asya, kagaya ng Thailand, Taiwan, South Korea, lahat yan, halos sabay-sabay yan, synergized yan na nagkaroon ng dictatorial regime. But what happened in the Philippines? There was not a sweeping reform. Nung sa panahon na nagkakaroon ng dictatorial regime, ibig sabihin yung autocratic, yung mga namumuno, sila yung may, kung ano yung kumpas nila, yun yung mangyayari. Sila Lee Kuan Yew, yung mga yan, sila Park Chung-hee, nagkaroon sila ng dictatorial regime, but the economy grew. This was not the case of Philippines. We had a dictatorship that at a certain level may bring about economic growth, but it was not the case for the Philippines because we ran the economy for the betterment of the elite few. At ito nga yung tinatawag natin sa academic ay crony capitalism. Kaya nga sa Generation Gender, we have to advance the discourse that gender-based violence that happened during the decades of Marcos regime was never isolated from class-based violence. Pinag-uugnay natin yan. Pinag-uugnay natin yung integral na relationships nitong klase ng mga patong-patong na layers of violence, layers of exploitation, layers of oppression. Political foresight, if this continues, kaya tayo nagpa-protest dahil ayaw nating magpatuloy ito. Dahil alam natin, if this continues, this would lead to an increase in terms of the political legitimacy of the Marcoses. Nakakaiyak, nakakadismaya. Dahil sa vice presidential race, we all know, Bongbong Marcos was the second highest vice presidential candidate. At ilan daang libo, tama ba kung sa tamang pagkakaalala ko, lang yung lamang niya kay Lenny Robredo. And there are motions to do recounting of the electoral votes. And syempre ayaw nating mag-delve into conspiracy theories, conspiratorial discourses. Pero it might happen again that Marcoses would be back again in the Malacañang, the greatest political seat, 'di ba? Ito yung pwedeng i-admire ng kung sino man ang nasa dynastic political rule. At ang gusto nila ay, yun nga, kung bumalik dito yung mga Marcos, magte-take off na lang ako sa sinabi ng UP community. We will not forget and we will not ever permit that to happen. Kaya ngayong UP, naniniwala ako na buhay yung dugo at yung pawis, yung kaluluwa, yung puso, yung sigaw ng bawat eskolar ng bayan na hindi ito palampasin. Tinanong sa akin ng aking kaibigan kanina na si Faith Navarro, ano yung concrete measures, ano yung concrete actions na hinihingi ng mga kabataan sa kanilang pag-rally? Nahirapan akong sagutin yan. Pero ang totoo, the most concrete step would be to make pressure, to assert and exert political legitimacy. ng mga tao, ng mga publiko. Kasi kapag hindi mo, pag pinayagan mo lang yung administrasyon, kung sino man yung nalulukluk sa pwesto, na gawin yung gusto niya, pwede niyang makalimutan kung ano yung mandato na ibinigay lamang sa kanya. Kaya ito yung pinaka-concrete dito ay ipakita yung sama-samang diwa, yung kolektibong pagkilos na meron pa palang nabubuhay na critical na tradisyon at na hindi naman nawawala. So ito yung pinaka-concrete, yung mapakinggan, maisabtinig, maisaboses, yung discontent, yung public rage, yung public wrath. Kasi pag lalo na UP community, Ateneo community, Miriam De La Salle, nagsalita sila, ang gusto natin ay itong mga intellectual community na ito ay mag-reach out doon sa mas marami pa at mas malawak pa na mga espero ng pampublikong kamalayan. Dahil marami yan, mga institutions, organizations. Gusto natin magkaroon ng public engagement, magpatuloy at sa mga susunod na araw, hindi mawawala, hindi maubusan tayo ng tinig laban nga, pagtutol nga natin dito sa nangyari kasi ayaw natin na magkaroon ng pagtaas. Sabi ko nga kanina, if this continues as a political foresight, this is for my, as for my own opinion, of course, if this continues, this would lead to an increase in terms of the political legitimacy of the Marcoses. And hindi naman natin pwedeng sabihin na si Bongbong Marcos ganyan din siya kasi ganun yung tatay niya. Syempre, I won't delve into that kind of discourse as well. But I won't ever absolve Bongbong Marcos doon sa historically ginawa ng tatay niya. Kasi totoo naman, sino ba yung makikinabang? Pamilya mo, 'di ba? Immediate family mo. And si Marcos, he was never innocent as parang like what he says in the media na inosente, paano naman akong may kinalaman sa Marcos regime kung wala naman ako, kung muwang, wala pa akong muwang noon. Hindi totoo yun. He was appointed the governor of their province nung panahong yun at meron siyang participation sa political processes during that time. And sana ito yung mag-resonate, ito yung magsabi nga ng DZUP, mag-sound off sa ating radio waves, sa ating mga public consciousness, sa ating collective consciousness na sana hindi na natin to mangyaring, mahayaang mangyari ulit. Kasi, yun nga, una, it permits violence, gender-based violence, yung kung paano na lang natin itrato yung mga kababaihan and other gender identities na nagpa-participate sa democratic processes natin, which include rallying, which include holding protests, which include, holding the state accountable. At karapatan yan, inherent na karapatan yan ng bawat mamamayan, regardless of your gender. So, I hope this episode of ours shed some light, and I hope this episode of ours actually put forward the basic stand of the UP community today. And that is, hashtag, we will never forget. Muli, ako si Earl Orio, nakasama nyo para sa Generation Gender. Dito lang sa DZUP 1602. Proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill! RH Bill!
Ipasa! Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, Tay, color key and nay, si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang mipi